Radio Okapi. Okapi.
Na bino banso tolanda yambo bokuse bwasango molobeli ya mapinga honor kivu afundi batomboki ba M23 ko bwaka bisale lobinene onzela ya pepo pe ebomi moto moko pe ezokisi bato basato o lokalite ya rugari na territoire ya Rutshuru. Colonel Olivier Amuli abwaki mbela na bikolo bya molongo kotala lolenge ba M23 bazali koboma bato na nko. Baimboka ya mabota ya batuti ba sepelite na maloba ya boyini bango moye moloba maki o televizyon ya RTNC pe abakei kofunda na ministre atali mambi mabitando pe ye alaki bango kopesa bitumbu na bae banso babimisa ki maloba mana. Na Goma bapulusi ya ndelo bakangili susu lobilo leki na Grande Barrière oyo ezali na ndelo na ekolo Rwanda maboke ya makele babengi kasiterit. Kasi motuna mozali makele manso bazali kokanga mazali kokende wapi? Mbote na bino banso lisusu sango tozwi basoda ba FARDC elongo na baye ba MONUSCO babwaki bibundeli makasi to ba bombarde onzela ya pepo ba bazi ya batomboki ya ba M23 na etuka Nord Kivu. Boye lobi lokasa ya sango AFP eye ezali kopesa sango eye pakapaka isato ya MONUSCO pe ibale isusu ya FARDC imonanaki olikolo ya nkonkwe pe bukima wapi makelele makasi mayokanaki ba FARDC pe MONUSCO bandimi na AFT solo ba bwakaki bibundeli makasi pe ezali kokoba ba FARDC bazali ko bombarde biso kasi ba evite soki tozali wapi likambolizalite eyebisi yoko colonel ya batumboki o AFP. Lokalite ya Konkwe pe ngomba ya Bukima ezali kati na kilometre itano to zomi na monyele ya nzela ezali kokende o Rutshuru pe Goma ontaka kilometre ntuku itano o nordi ya Nguma Mokonzi ya Nord Kivu. Bato basato bazoki pe moko awei na bisalelo ya makasi ya batomboki ba M23 babwaki na tongo ya lelo uzinga-zinga ya lokalite ya Rugari ezali o territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Ezali maloba ya molobeli ya mapinga ba FARDC o Nord Kivu oboswa bapandi sango lelo loye na Ngumba Goma. Colonel Olivier Amuli afundi ba M23 koluka penza koboma baimboka na nko onte ya lokalite ya Rugari alobite likambolina lizali mbeba ebe pe abwaki mbela na bikolo bya molongo komona lolenge batomboki ya ba M23 bazali kuboma baimboka na nko. Tolanda ye Colonel Olivier Amuli molobeli ya mapinga ma FARDC au Nord Kivu azali ne lobeli ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio.
Le détail que nous avons pour l'instant est que
Maetoyebi kilosika awa ezali ete babwaka ki ba bombe uta esika bazali mosika na bunagari lokola ezali bibundeli ya makasi bazokisi ba civil to pameli ekela eye ba yebisi biso ete ba civil basato nde bazokaki mpe moko awei ba bazoki bazali kozwa lisungi na l'hôpital lonene lwa Rutshuru. Soki moto azali ko bundisa ba civil pe ko bwaka bibundeli epa ya baimboka ezali koloba ete moto wana azali moto mobulu pe azali na alimate to talisi mambi maye na molongo po bayeba maye maso mauti kosalema.
Batomboki ya ba FDLR bazali kokotela mboka Nzike na bangomba babengi OE moyen plateau ya Uvira na etuka ya Sud Kivu ezali mingi Kashama o ouest ya Lemera. Mboka iye ipunjamaki mobimba lelo loye to lobi loleki batomboki bana ya ekolo Rwanda bamemaki ntaba soso pe bilo loko ya kolia okati ya mboka ena simate basoda ba FARDC ya 105e regiment babalanda ontango mei mboka jobi na ibale isusu o ba moyen plateau ya mangba ba imboka bazali kokima bango banso pona motungisi ya masangama basimba mandoki ya ba mai mai sango afisongo mama ya bala na lingala ya Arlette Mwiki Sevesa.
Obangomba ya Mangwa, bakonzi ya balokalite ya Ndegu, Kasheke, Tabape, Kasenia, bafundi motungisi ya bakonzi ya Bitumba. Banso basima mandoki ya bamai mai ya kala. Kolana na mokonzi ya groupma ya Kigoma, bato baye bazaliko iba, baye etuka pe kozwa bato bamboka. Elekipo so ibale, basenga kite bato basangisa misolo kama mwambe kino koto yoko ya badola ya Amerika. Pona baye etuka lokola bakokaki kosangisa misolo minate, bamona ki malamote eba ki mamboka na bango. Basusu bakenda ki osite ya Uvira, pe baike na mboka Kalimba. Mokambi ya etuka azaliko mile late, baye mampinga FRDC, ngambo ya bangomba ya Lemera, bayi FRDC ya 105e regiment, balobite balandaki basima mandoki motoba, bayi balakisa makilo kola bayi FDLR ya Rwanda mwamisa tomoleki. Kola na bayi mampinga basima mandoki baye, bazalaki kolukabile ipe bakoki kobotola biloko na bayi etuka libosote bakima na zamba. Tosi mbate lobi loleki mwamisa to, bayi FNL basato ya Burundi bazwaki mwasi moko na makasi eye azalaki na mukumba ya basanza misato na zamba, mosika tena na site ya Luvungi. Mwasi moye akota kio l'hôpitalo po ya kosungama.
Yoko lipinga ya mabota ya batuti ya RDC okati na bango molandi ya mokambi ekolo ya kala Azarias Ruberwa pe mpaka ya sena Moise Nyarugabo bakutana kilelo loye na ministra Tali Bitando pona komilela na maloba ya boyini batuti maye maloba maki o etando eke ya RTNC lobi loleki pe batalisaki bobangi na bango pona yango pe Azarias Ruberwa oyo azali pe molobeli ya lipinga lina asepeli kozwa bilaka ya bokengi pona mabota maye kobima na monoko ya ministre Richard Muyege. Toyo kaye Azarias Ruberwa na lobeli ya Dona Madimba Mbaya.
Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré.
Ministre akokamba kamambi makati ya mboka antimisi bisote akopesa mitindo na bakambi bituka biso po ya koboya te babo mabato te ezali mabe kolobela lisanga ya bato songolo lokola te bakeseni na basusu. Maloba ya lisanga ezali maloba ya kimya tozali kolikia kutu tango mosusu koleka basusu te bitumba bisila pe na lombango tozali kolikia kutu te ete bayi mapinga balonga poso ki balobi te bayi mapinga elongi, elobite bato bako kufa, baike bako kima etuka. Soki bako kiko solo lana bo solo, te mituna biye, bizangi biyano, bizwa biyano, yango maloba mabiso euti na seya motema.
Voilà notre message du fond de notre cœur.
Tolanda sika ministre Tali Bitando mwana mboka Richard Muyege abwaki mbela na bayimboka banso ya Congo Kinshasa na bomoko pe koboya maloba ya koina mabota masusu onte ya ekolo. Ministre atelemeli mambi ya bozongisi mabera mabe. Tolanda ministre Richard Muyege na elobeli bobele ya Dona Madimba Mbaya.
Nous insistons que ce n'est pas le moment de faire de la discrimination.
Ezali ngonga ya bokabolite na matali mae mazali koleka na monyele ya ekolo. Tosengeli kosangana pe tozala na bomoko. Na bembu kimbala isato na goma na kokikondimisa binote o esika ya bitumba lokola o esika mitindo mikouta na goma masanga biso ya bayi ekolo bazali. Kotanga, babantu, batuti, bautu, bikolo biso bizali. Kati na baye bazali kowa, bandeko na biso batuti bazali. Matanga bizali kosalema o mabota mabango na boye ezali malamu te kofunda lisanga moko. Mokonzi ya ekolo alobaka mbala na mbala ezali bitumba ya lisanga lioko te, ezali bitumba ya bato baye bazangi kotosa mibeko bato mabe baye baye bikutu te nini bazali koluka.
Bobele omambi maye bosengeli koyeba te ministre Muyege alakite bato banso babimisaki maloba ya koyina batuti bango pe bakozwa bitumbo bilongo bani. Na Goma ba polisi ya ndelo bakangili susu lobi loleki na esika babengi Grande Barrière eye ezali na ndelo na ekolo Rwanda maboke 55 ya makele babengi Kasiterite eye ezali tone mibale mobimba makele maye mabakisa mina tone leka jomi isusu iye masanga mambula matari masila kokanga obandelo ya ekolo sango ya Gabriel Wamenya na lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Maboke 55 ya bakilo 55 ya makele babengi Kasiterite memamaki na motuka ya munene bakomaki butuma kasi na ndelo ya munene baye bakokengela ka bakangi motuka mona bango babengi bakonzi baye baumelaki te pona kokoma o esika ena misala ya bofuti simpaku endimisi te moi FRDC moko abetaki masasi o likolo po ya koluka kobangisa bakonzi ya pulusu ya bandelo kasi bango babanga kite maboke maye 55 bikangemaki na bakambi ya ANR lokola basala kipo na baboke misusu. Nzoka nde kino sikawa to yebite biloko biye bizali ya nani pe bizali kokende wapi. Misala mina, misala makana bisika biike. Soki ezali pulusu ya bandelote, ezali DGDA to misala ya aner, nde bakangaka biloko. Soki ezali pulusu ya bandelonde ezali mosala, moibi pe makele maye bakangi, bakotindaka bango mbala moko oyesambiselo. Soki moibi ya ebanite, kaka pokire wa republik nde ya koki kopesa ndingisa te, batekela bato basusu makele mana, pe bakoti sa misolo miango na sanduku ya leta. Mawa ezali te, mobeko mozali kolandela maabo esengeli te. Misala misusu mizali kotinda likambo na bato basengeli na yango te. Bo enzimisi misala ya esambiselo ya Goma.
Na engumba mokonzi Kinshasa pona kosilisa basali bakala ba leta, lekankama moko ba ebaba longola na mosala zangatina, bakendaki kovanda obilo ya mokambi ya mbula matari lelo loye. Boko po basenga misomi ya bango ya suka ya mosala, basusu po ete baba zongisa o mosala mwa bango. Nadine Fula Nsimba azalaki nzene neke na biso omilulu mina, tolanda sango na ye na Michelin Chola Mupangi.
Bande ko balandi bokanisa ezali onda konzambe nzokande ezali na primature epai wapi ba sali ya kala ya ba kompani pene tukumisa tona minei ba tali mambi ya nkita ya mbula matadi ba kendeki komona premier ministre mpo apesa eyano na makambo mabango. Ba kompani yango ezali ba bank ekufa lokola nouvelle bank de Kinshasa, bank de crédit agricole mpe bank de commerce extérieur. Kati na bango ezami mpe ba sali ya ba kompani ekosala kama sanga mpe misusu na bosenga bwa protocole ya premier ministre. Ba senga kina basali bana bayoka na mpo bapona batomisa tokati na bango mpo ya kokota kukutana na matata ponyo mpo ba yebisa ye bosenga ba bango yambo ya nyoso. Jean-Marie Lokoto mukambi wali sanga ya basali asenga kina baninga na ye bazala na kimya mai basolola kina premier ministre kino ele kobisa tolongwa kina premature e bana kina note
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.